tro, dechreuodd Mel dapio'i stori ar y cyfrifiadur. Stori fyddai'n cael ei darllen o flaen ysgol arall, yng nghystadleuaeth Cant Cyflym, Dydd Sadwrn. Roedd Mel wedi dechrau'n dda. Roedd hi wedi mynd yn syth ati, ac yfed sgwash i danio'r dychymyg, a bwyta bisgïau siocled i gael egni. Yna, roedd wedi eistedd o flaen y teledu am awr, yn chwilio am ysbrydoliaeth. Gorffennodd y fisgïen a'r sgwash, a diflasodd Mel ar y teledu. Gai fi mas i chwarae, gofynnodd ei mam, wrth i honno bori drwy bywydau ei ffrindiau ar Facebook. Mas? Na chi wir. Pam? Pam? Mae'n arllwys y glaw na pam, gwyngodd mam. O, mae gen i got. Dwi angen mynd mas i chwilio am stori. Mynd mas i chwilio am stori. Canodd clwch y drws. Deffrodd ei mam a chau'r laptop yn glep. Bedd sydd na wedi dod am baned. Nawr wisgit, Mel, cer i chwilio am stori mewn llyfr yn ystafell chwarae. O, sa'n gallu meddwl am ddim byd, lleisiodd Mel yn uchel. A oedd Miss Morgan yn iawn, a ddylai hi wedi rhoi'r cyfle i rywun arall. Aeth o gwmpas y tŷ fel detectif, yn chwilio am stori. Clywodd leisiau mam a'i ffrind Bev. Fel arfer, byddai hi ddim yn trafferthu gyda sgwrs ddiflas oedolion, ond fe ddaliwyd ei sylw gan yr enw, Mel. Ro'n nhw'n siarad amdani hi. Stopiodd Mel i wrando. Roedd hi wrth ei bod yn clywed ffrindiau mam yn ymbychu mewn sioc wrth glywed am ei hamdir ddiweddaraf. Sut mae Mel yn domain gyda Miss Morgan, yr athrawes, te? O, iawn fi credu. Ti'n gwybod fel ma hi gyda Mel? Dim newydd yn newydd da. Dychmyga, llon dosbarth o Nels. Sa'i'n meddwl hynny'n gas. Ond roedd Anwen Morgan fel llygoden fach yn y coleg. O'n i'n teimlo trenu dros i'r diwrnod yna. Pa diwrnod? O, sa'i wedi dweud wrtho ti, chwarddodd Bev. Pan ddangosodd hi ei nicers i'r dosbarth i gyd. Be? Naddo? Beth ddigwyddodd? O, Kate, ond mae'n rhaid i ti addo peidio dweud gair wrth Nel. Gwynodd Nel ar y cyfrifiadur. Edrychai'r sgrin fel ffenest, a cheisiodd Mel ddychmygu ei hun yn edrych trwy'r ffenest ac yn gweld golygfa fach o'i blaen. Yn sydyn, gallai glywed lleisiau, dau lais, dwy ddynes, yn dweud stori. Grondawodd, a dechreuodd deipio'r geiriau ar y cyfrifiadur. Tap, tap. Un llythyren ar y tro. Un tro. Roedd athrawes ifanc o'r enw Miss Morris. Roedd y flaen ei dosbarth newydd pan ddigwyddodd ansawd fawr. Chwarddodd Nel. Fe fyddai pawb wrth eu boddau yn clywed y stori hon.